2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с доктор Николета Атанасова, председател на управителния съвет на Българската камара за охрана и сигурност и експерт с 25 годишен опит в сферата на сигурността.
Здравейте, тук сме с Кати Василева и днес ще си говорим за жените в охранителната професия и за възможностите за тяхната реализация и доколко са по-добри от мъжете.
Ето това е нов ководещ си имам тук в 257 подкаст и със сигурност може би това е най-добрия водещ сред дамите в охраната и сигурността. Да кажа още няколко думи за доктор Николета Атанасова. Както казах, с 25 годишен опит в сферата на сигурността, с над 20 години в сферата на частните услуги за сигурност, банкова и инкасова сигурност, електронен мониторинг на осъдени лица, системи за сигурност, лична и физическа охрана. От 15 години тя е председател на управителния съвет на Българската камара за охрана и сигурност. Понастоящем работи в екипа, ангажиран с информационната сигурност на една от големите банки в България към момента. Доктор Атанасова, традиционно охранителната професия е смятана за мъжка професия. Вие може и да ме оборите с факти и данни, но преди да пристъпим към това дали е мъжка или не чак толкова мъжка професия, да ви попитам, вие защо си избрахте за ваша професия?
На мен ми хареса това, че охранителната професия е обществено значима. Аз обичам каузите и всъщност не гледам на това като на охрана, а като на дейност, която допринася за сигурността на обществото. Защото охранителите, повечето хора гледат на охранителите като на хора, които не могат да правят нищо друго. А всъщност охранителите са навсякъде и те са много често first респондери, хората, които са първите, които могат да реагират в дадена ситуация, да спасят живот или да предотвратят някоя авария или събитие. И може би за това ми хареса, че всъщност има обществена значимост самата професия.
И сега мъжка професия ли се оказва, защото ето в детските градини, там са си преобладаващо учителки, мъже, учители в детски градини, аз май не съм срещала, може да има един-двама, но поне аз не ги познавам. Така ли е в този бранш, за който говорим днес?
Традиционно охранителната професия се смята за мъжка. По принцип, дори и ние, жените, които работиме в тази сфера, също имаме усещането, че е мъжка професия. Но преди няколко десетилетия не е било прието и да има жени адвокати или жени съдии. Не е вече въпрос дали жената се справя с мъжката работа. Въпрос е дали се използва този човешки ресурс. Аз смятам, че тя не е атрактивна и навлизането на жените в професията е, защото вече не е толкова добре платена. Не е толкова атрактивна като професия. Преди 25 години не можеха толкова много фирми да си позволят физическа охрана, докато сега вече навсякъде, даже един блок може да си позволи портиер. И точно това, че много падна цената на услугата, затова тя стана ниско платена и жените започнаха да навлизат, защото пък жените са по-склонни да работят срещу по-ниско заплащане, за разлика от мъжете.
Какво е вашето обяснение за това?
Ами, може би ние, жените, ако нямаме друг избор, сме склонни да работим дори каквото и да е, само и само. Това усещане за отговорност, за отглеждането на децата, на семейството. Докато мъжете с повече претенция, това мъжкарството, да изкарва повече пари, да се грижи за семейството, да осигури добър живот на децата си, предполагам, че това е причината. Никой не иска да работи за малко пари. Това е истината.
Така е, в която и да е сфера. Факт, но лошото е, че този факт очевидно е фактор жените да са повече. А имате ли данни какъв е процентът на жените във вашия бранш?
Преди 2 месеца направих запитване в някои фирми, по-малки, по-големи. В по-големите фирми се оказа, че стига до 35% женския състав, но е предимно изпълнителски. Предимно. Това са охранителния състав на място по обектите, евентуално да има отговорници на обекти, жени. Не познаваме много жени, които да са на високи мениджърски позиции. Това е изключение. Както се развила моята кариера, това е по-скоро изключение. Аз други колежки, така да се каже, не познавам.
Вие как си пробихте път до тази позиция?
От моя опит мога да кажа, че за да може жената да се докаже, трябва да полага в пъти повече усилия, да заложи на в пъти повече компетенции и при равни други условия, когато има възможност да се промотира и мъж и жена, зададена по-висока позиция, тя трябва да бъде на светлини години по-добра от мъжа. Тогава биха я избрали. И пак с... Добре, нека да видим дали ще се справи да пробваме. После виждат, че жените се справят или в моя случай... Шефовете ми, които са ме познавали, виждат как работя, решават, промотират ме и виждат, че не са сбъркали, но трябва да ме видят как работя. Ако кандидатствам за работа при непознати работодатели, които не знаят за мене, не мога да пробия пред мъжете.
Сега със сигурност тук ни слушат и доста млади хора. Това е подкаст за личностно и кариерно развитие и се чудят каква мотивация биха имали да се развиват в вашата професия. Кажете какви са качествата, уменията, които човек трябва да има. Ето, казвате, че трябва да сте в пъти по-добра. В какво точно и конкретно? Какви качества, какви умения?
Освен чисто професионалните за един охранител, аз заложих и направо, и на екипна работа, управление на хора и също много творчество. Аз дължа кариерата си също на творческото мислене. Аз съм автор на три книги в сферата на сигурността. Имала съм в работата си в различните фирми много идеи, които или улесняват, или оптимизират, или спестяват пари. Творчеството е ключово в момента. Да не е тази охрана. Охраната, която беше преди 30 години, бившите полицаи и военни, които пренасиха опита си от структурите на МВР и на отбраната в частния сектор, сега вече не е така. Бизнес иска нещо раздвижено, нещо по-дигитално, нещо по-съвременно. Охраната хем да я има, хем да не се усеща, да не пречи на хората.
Аз тук се сещам, даже и като се готвих за нашия разговор, и като попитах и мъжа ми, децата вкъщи, и понеже ние гледаме много филми, казвам, добре, аз като ви кажат охрана, вие за какво се сещате? Вкъщи всички казват, ами за филма Бодигард, където, нали, всичко е толкова романтично, Кевин Костнър, Уитни Хюстън. Авторитета на вашата професия издига ли се сега повече, като не строй се, преброй се положението, както казвате преди години, като ето самата вие казвате, имате повече креативност, опита ви в сферата на правото, това, че сте специализирали, че не е само военната академия.
Не се вдига имиджа на професията. Преди няколко месеца направих точно проучване за авторитета на охранителната професия. Оказва се, че повечето хора имат точно това виждане, че са някакви възрастни хора, които или хора, които не могат да се пласират някъде другаде, да си намерят някаква друга работа. Не излиза веднага бодигард. Разбира се, има лични охрани, но те са много, много малък процент в сравнение с общия охранителен състав. Общия брой хора, които упражняват тази професия. Повечето са по-възрастни или безработни, или хора, които наистина не могат. Ако могат да работят нещо друго по-добре платено, те ще го работят. Това е имиджа. Предимно даже пенсионери. В повечето случаи чувам от хора, че си представят пенсионери.
На вас какво ви се иска да се случи и какво трябва според вас да се случи, за да се вдигне имиджа и въобще да се повиши и заплащането, и като цяло да бъде по-мотивиращо това като занимание?
Цените се определят на пазарен принцип. Трудно е да накараме клиентите да плащат повече. Който иска по-добро качество на услугата, по-качествени хора, по-млади хора, тези клиенти плащат достатъчно, за да могат да бъдат наети и млади хора. И има такива, които това им е призвание, харесват си работата и работят. Но тези, които искат да получат услугата за минималните възможни пари, на минимума, на минималната работна заплата, обикновено получават пенсионери за охрана. От пазара зависи.
Какво означава за човек като вас куражът, силата, уязвимостта?
Куража е да не загубиш самообладание в критична ситуация. Защото ако ти загубиш самообладание, може да не можеш да реагираш, примерно, в което на мен също ми се е случвало, в голям хипермаркет, където има много хора. И ти гледаш, примерно, халето в този момент и на някой му става лошо. Ако ти загубиш самообладание и не реагираш правилно да поставиш човека, нали, да може да диша, за да не се задуши докато дойде линейката, тогава може да се загуби живота на човека. Но ако охранителя е... Това е куража, да не загуби самообладанието в критичния момент. Дали ще бъде припаднал човек, дали ще бъде пожар, дали ще бъде хора, които крадат или агресивен клиент. Това е важното. А уязвимостта, всички сме уязвими. Ако се почувства уязвим или че не може да реагира, като примерно в случая с моловете, който много нашумя, група младежи нахъсани, назлобени, агресивни с боксове и един охранител, който няма как, какво ще направи този охранител? Тогава пък нека бъде уязвим, нека да каже аз не превъзхождам числено тези момчета, тогава да натисне паник бутон, да извика подкрепление. Това пък е да признае, че уязвим, има нужда от помощ.
А дипломацията, тя каква роля има в вашата професия?
Да, дипломацията също е нещо ключово за охранителите. Охранителите обикновено изначално влизат в негативни транзакции, в негативни комуникации, защото за да има охранител, значи има някакво ограничаване на правата на хората. И точно дипломатичността и деликатността в отношенията помага на охранителите, ако го умеят, разбира се, помага на охранителите да избягват агресивни комуникации с посетители, клиенти, хора, чието права трябва да ограничат. Не може да влиза тук, не може да прави това или онова, или трябва да му провери чанта, багаж. Това са неприятни неща. Помага в работата и деескалира напрегнати ситуации.
Как мислите, че могат да се променят нещата, да се обърне играта, така че тази професия да стане по-престижна и да жените да могат все пак да стигат на едно по-високо стъпало в охранителната професия?
Може би трябват още години обществото ни да узрее, че няма разлика мъже и жени. Особено пък за мениджърските позиции и даже е важно да бъдат смесени екипите, защото различията между двата пола и между начина на мислене всъщност помага да се върши работата добре и да се дава най-доброто и да се намират най-добрите решения, да има креативност. Едните са коректив на другите, но може би трябва още малко време и повече жени да са нахъсани, амбицирани, да направят кариера, да докажат, че могат, за да има обществото тези примери и клиентите, пазара да има тези примери, че жените също са много добри и могат да дадат много на професията.
На вас за какво ви се иска да имате повече смелост?
Аз имам достатъчно смелост. Аз преди 20 години, когато започнах охранител, не си мислех, че ще направя кариера, но след това се амбицирах и когато всички ми казваха: ама ти къде си тръгнала? Кой ще ти чете книгите? Всъщност се оказа, че аз имам своя принос към професията и сферата и направих и съм доволна от кариерата, която направих. Имах куража, имах амбицията, довърших до край, не се отчаивах от ударите под кръста. И понякога и пренебрежението, защото се е случвало, даже може би преди 2-3 години беше, някой ме попита: ти като си работила в еди коя си фирма, ти в счетоводството или в ТРЗ беше? Което ми стана много забавно, защото всъщност аз никога не съм работила в такива отдели, аз винаги съм била на терен, оперативна работа, дори като менеджер също съм била оперативна и имам изключително много опит във всичките сфери на сигурността.
Тоест да разбирам, че сега ако пак трябва да върнете лентата назад и от тази си позиция, пак бихте си избрали същата професия.
Да, изключително интересна професия, изключително много обогатяваща, изключително интересни контакти направих, Дори, примерно, проекта, който беше с Министерство на правосъдието за електронните гривни на осъдени лица, това не беше типично жена да ходи на терен, да поставя гривни, да сваля гривни. Често пъти беше в гета, където няма ток. Беше изключително интересно. Срещата с тези хора, да имам възможност да ги попитам, да видя как се чувстват или как реагират. На места, като съм отивала да монтирам гривни, и ме питаха, къде са техниците? И аз казвах, аз съм техника. Изключително интересно е. Просто не бих си преживяла живота по друг начин. Ако мога пак.
А нещо отнела ли ви е тази професия?
И може би цената, която плащаме за стреса. Защото когато съм била, когато се грижах за осъдените лица 2 години, когато отговарях за сигурността на инкасова компания, която напусна България в даден момент, ми звъняха по няколко пъти на нощ, че има проблем, че има аларми или че някой осъден е напуснал периметъра. Да, беше тежко, защото не можех да се наспивам и това беше всяка нощ, но беше изключително вълнуващо преживяване.
Аз много се надявам след този разговор и след тези искри в очите, които нашите слушатели не виждат, но предполагам чуват, защото дори и усмивката по радиото се чува, да ги мотивираме повече и да се намери поне още един, който да поеме по вашия път. И благодаря за това участие в 257 подкаст. Доктор Николета Атанасова, в днешния епизод в 257 подкаст. Дано ви е било интересно да си говорим за сигурността. Не сме го правили и до сега, но пък със сигурност човек винаги има какво още да разберем. А пък ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, има ни и в YouTube. Пишете ни какво мислите и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.